Bună ziua, stimați ascultători, bine v-am regăsit. O discuție despre mediu astăzi, despre mediul înconjurător, cu domnul Dănuț Ștefănescu, director executiv al Agenției pentru Protecția Mediului Mureș. Bună ziua! Bine ați revenit!
Sărmâna dumneavoastră și bună ziua ascultătorilor dumneavoastră!
Sunt mai multe subiecte pe care vrem să le abordăm în programul nostru de azi. Cu acordul dumneavoastră, dragi prieteni, și desigur puteți contribui și dumneavoastră la discuție sunând la telefoanele pe care le cunoașteți, 0265307777 sau 0755044519. Aici puteți să ne trimiteți mesaje, să comentați, să vă spuneți părerea despre ceea ce discutăm sau să-i adresați întrebări invitatului meu. Vreau să abordăm problema urșilor, pentru că știu că această chestiune este abordată de, este în gestiunea Agenției pentru Protecția Mediului. Vrem să vorbim despre programele naționale de protecție a mediului. Există programe pe care ni le-a impus Uniunea Europeană, sunt altele impuse de Guvernul României. Trebuie să ne conformăm la legislația europeană cu privire la mediu. Aș mai vrea să discutăm despre felul în care gestionăm pe plan local, pe plan județean, chestiunea aceasta a deșeurilor și a gunoaielor, să vedem cum stăm cu poluarea aerului de fiecare dată. Atunci când îl avem ca invitat pe domnul Ștefănescu, vorbim și despre ceea ce ne mai oferă combinatul Azomureș. Există discuții ample despre poluarea acestui mamut economic. Până la urmă, e bine sau e rău? E rău să fim poluați, dar e bine că există acest mamut, pentru că altfel, cu locurile de muncă am avea o mare problemă în județul Mureș. Vreau să atingem măcar problema programelor de sprijinire a celor care sunt interesați de măsurile sau, știu eu, energia verde, să-i spunem așa. Poate că finanțările acestea care vin de la Guvernul României, de la Uniunea Europeană, dacă sunt gestionate aceste lucruri de Agenția pentru Protecția Mediului, dacă nu, unde trebuie să se adreseze cetățenii? Pentru că informații vin din diferite surse, televiziune, radio, internet, oamenii au aflat că există niște fonduri și ar vrea să le acceseze. Așadar, și acest subiect merită puțin abordat în această emisiune. Domnule Ștefănescu, haide să începem cu problema urșilor. Avem o mare problemă din cauza lor? Sunt într-adevăr cu 1000 mai mulți urși ca număr în județul Mureș?
Deci problema urșilor este o problemă, într-adevăr, este o problemă foarte mare pentru județul Mureș. Chiar putem spune că în oarecare măsură nu mai controlăm această problemă. După cum știți, în 2016 România a declarat la Uniunea Europeană că a interzis vânătoarea la carnivore mari. Carnivore mari înțelegem urs, lup, râs și pisică sălbatică. Nu se pune problema la pisică sălbatică și râs, deoarece nu sunt foarte multe exemplare. Dar problema mare este la urși. Avem foarte multe pagube declarate de cetățeni, nu este zis să n-avem 5-6 pagube, aici avem o mare problemă, deoarece la fiecare pagubă trebuie o comisie care să constate paguba, să evalueze paguba, documentele fiind trimise la urmă la Garda Forestieră pentru a fi înaintate la Ministerul Mediului, ca acești oameni să primească despăgubiri. Și aceasta este o procedură lungă, durează mult, dar nu avem capacitatea de a merge la toate aceste sesizări, deoarece, vă spun, sunt 5-6 pe zi. Mai ales în această perioadă când se coace porumbul, fructele, urșii dau iama în curțile oamenilor, atât în zona de munte, dar din păcate și în zonele de câmpie unde urși nu au existat niciodată.
Da, sunt unele voci care spun că noi am greșit. Noi am greșit foarte mult, că am invadat spațiul lor și ei vin către zonele urbane.
Sunt discuții și discuții. Este și aceasta un fapt real. Ne-am construit toți cabane pe toate văile în zonele montane, ne-am dus foarte sus în munte cu zonele antropice, zonele de locuit, vorbesc în special de cabanele care s-au construit. A fost afectat și prin tăierile de masă lemnoasă, care au fost într unele zone foarte intense. Deci mâncare puțină au, se adună fructe de pădure foarte multe, sunt foarte multe echipe care adună, deoarece merg foarte bine la export aceste fructe de pădure. Anul acesta este un an foarte slab din punct de vedere al fructificării fagului, a stejarului, deci ghindă jir este foarte puțină, ceea ce înseamnă că urșii coboară acolo unde găsesc hrană mult mai ușor. Coborând în zonele cultivate, bineînțeles, porumbul este din plin, fac niște pagube imense. Deci am văzut suprafețe mari care sunt distruse complet de acești urși.
Pentru județul Mureș, care ar fi numărul optim de urși?
Numărul optim de urși care ar fi la suprafața de pădure, deci la habitatul specific ursului, din calcule, din tot ce fac cei de la păduni în special, deoarece ei gestionează și aceste animale, ar fi de 240 de urși să avem în județul Mureș.
Și noi câți avem?
Agenția de Mediu a estimat, în urma estimărilor și a calculului, a estimat că avem 760 de urși. Fondurile de vânătoare gestionare au estimat că am avea 1286 de urși. Să spunem că este undeva la mijloc, adevărul, dar totuși am avea 1000 de urși, mult peste cei 240 cât ar fi efectivul optim.
Deci 1000 de urși mai mulți, e clar că n-au, adică
n-au unde să mai stea,
de unde atâta hrană, de unde și e înghesuială mare în pădure, normal.
Și alungă pe cei tineri pentru că sunt mulți și ei nu suportă urși și alți urși lângă ei și acești urși, odată ce au coborât în zonele locuite unde hrana este mult mai ușor, foarte greu îi mai reîntorci în pădure. Practic este imposibil să-i mai duci în pădure unde hrana este greu de găsit, nu este o hrană de calitate, cum este porumbul, merele, prunele, da, tot ce mănâncă ei, noi mai vorbim de miere de albine, avem pagube și la stup foarte multe. Și ne aflăm în situația în care ne aflăm. Încercăm prin toate mijloacele, la prefectură au fost multe comitete, domnul prefect s-a implicat foarte mult în această problemă a urșilor, dar legislația ne limitează foarte mult. Împușcarea urșilor este interzisă. Se pot împușca urși doar cu derogare obținută de la Ministerul Mediului pe baza unui dosar depus de gestionarul fondului de vânătoare. Doar gestionarii fondului de vânătoare au dreptul să împuște în acea animale în această țară. Ei trebuie să depună un dosar care trebuie să conțină și un punct de vedere al agenției și al gărzii de mediu. Anul acesta am dat, în urma cererilor, 24 de puncte de vedere favorabile pentru cererea de alocare unei derogări și au fost primite 5 derogări de la Ministerul Mediului, s-au dat 5 autorizații pentru împușcarea ursului. Unul din ei a fost cel lovit la lunca de mașină care era între viață și moarte, dar punea în pericol locuitorii de acolo. A fost împușcat și acel urs.
Oamenii deci, sunt tare supărați, revoltați că...
Pe bună dreptate, aici le dau dreptate la oameni în totalitate, nu mai au ce face, încearcă să-și păzească culturile. Acești urși nu mai au teamă de nimic. Povestesc cu oamenii, să trage cu arma în aer, nu au nicio... vin la marginea satului fără nicio problemă. Deci este o problemă gravă care se va putea rezolva, după mine, doar prin acordarea de cote de urși, ca să înceapă o împușcare, bineînțeles, în limita unor legi, a unor normative. Dar trebuie făcut ceva, deoarece pe an ce trece problema este tot mai gravă. Să mulțesc tot mai mult. Uniunea Europeană nu ne interzice, dăm vina pe Uniunea Europeană. Uniunea Europeană ne cere să avem un număr de urși optim pentru suprafețele care le avem.
Și atunci cine e de vină?
De vină a fost Ministerul Mediului, care a declarat că în România nu se vor mai împușca urși. Și de aici a intervenit toată această problemă. Din 2016 nu s-au mai dat cote la urși. În 2016 încă nu au fost probleme foarte mari. 2017 au început problemele. 2018 s-au agravat și anul ăsta este și mai gravă situația. practic sunt puși și anumiți cetățeni care circulă în zonele acelea de pășuni, de limită de păduri, sunt puși în pericol de acești urși.
Sunt N-am oameni avut... care în această perioadă chiar încearcă să culeagă fructe din pădure. Este încă vremea afinelor, azi mâine se culeg măceșele.
Când intri în pădure, acum vorbind iarăși faptul real, intri în habitatul ursului. Deci în pădure urși sunt. Problema este cu urșii care ies din pădure și trec în intravilan, la marginea satelor, în zonele locuite unde au și unde sunt și culturi agricole. Asta este problema mare. Că în pădure urși mai sunt, n-ar fi problema cea mai mare. În pădure totdeauna când te duci, te duci cu grijă. Să nu vină ursul, să nu vină șarpele, să te...
Și oricum și cu aceste măsuri de precauție există riscul să te întâlnești cu ursul pentru că e la el acasă.
E la el acasă, mai ales ursul dacă are ursoaica are pui, este destul de agresivă. Ursul în mod normal nu atacă omul, nu vrea nici el să se întâlnească cu omul, dar sunt situații când...
Și dacă ținem cont de cifrele pe care ni le-ați spus, că în loc de 240 de urși avem peste 1000, putem să spunem că în loc să ne întâlnim cu un urs, ne putem întâlni cu 5.
Șansa de a te întâlni crește. Odată Sigur. Cu numărul acestor urși crește. Numărul acesta optim de urși sunt urși în special care trăiesc în zonele înalte ale reliefului, de trăiesc în munți, unde sunt urși mari, care trofeele, care acolo își duc viața aceea, nu coboară niciodată la gospodăriile oamenilor.
Să știți că și noi am primit multe mesaje, chiar ascultători care locuiesc pe Valea Mureșului Superior ne-au sunat. Țin minte că în urmă cu 2 sau 3 săptămâni ne-a sunat o doamnă îngrijorată pentru faptul că o are pe mama dânsei, persoană în vârstă, undeva în zona aceea. Și spunea că se uită pe geam cum îi intră ursul în curte. Ea ce vrea, pleacă, vine, se întoarce.
Săptămâna trecută am avut un cal sfâșiat de urs, am avut un porc la răstoliță, a intrat în cotețul porcului. Noroc că a fost o femeie, a ieșit, l-a speriat și scroafa a rămas, dar porcul l-a omorât. Ne mai vorbim de animale în acestea mai mici, tot ce prinde... Și este, nu pare că lumea este foarte suspicioasă de ce vrem să omorâm urși, de ce nu ne plac urși. Văzuți la desene animate și în filme, sunt niște animale foarte drăguțe.
Și pe la magazin, acolo unde sunt
da, urși. Da. Și văzuți în natură, de la o distanță, ursul este plăcut privirii, nu este, dar este un animal sălbatic, un carnivor mare care... Nu știi la ce să te aștepți.
Cine nu știe exact să meargă la grădina zoologică, dar o să-l vadă în spatele
grădinilor. Să-l vadă un pic mai de aproape, să vadă cam ce gheare are, ce dinți are.
Toate lucrurile acestea supărătoare pentru cetățenii județului Mureș, care au suferit pagube, care s-au întâlnit cu urși și au fost afectați într-un fel sau altul, le-ați transmis la Ministerul Mediului să încerce să schimbe ceva.
Nu că le-am
au dat ei o directivă în 2016, dar... Haideți să schimbăm lucrurile.
Nu că ne-am
lucrurile.
Transmis, domnul prefect a făcut nenumăroase plângeri chiar la doamna ministra mediului. Deci a vorbit la telefon de multe ori cu dânsa, a spus toate necazurile care le avem. Aceste necazuri nu sunt în toată țara, la București nu sunt. Sunt în câteva județe, mai ales aici
există
avem
zona montană.
Harghita, Covasna, Brașov, Mureș, parte din Ploiești, unde sunt probleme. În rest, nu prea sunt probleme în țară cu urși.
Deci la Parlament și la Guvern nu se întâlnește nimeni cu urși.
Nu s-a inițiat niciun act legislativ ca să revenim un pic, să punem puțină ordine la acești urși, deoarece deja se pune viața oamenilor în pericol și nu e normal.
Chiar că nu, am primit un mesaj din partea unui ascultător care spune că la Târnăveni un urs terorizează de 2 săptămâni localnicii din suburbie. Vă rog să interveniți. Mulțumesc.
Deci la acest urs din Târnăveni, noi nu putem interveni cu nimic. Deci aceste reclamații trebuie făcute către fondul de vânătoare care este în Reghin. Dânsii trebuie să facă o cerere...
Târnăveni.
Din Târnăveni am greșit, mă scuzați. Să facă fondurile de vânătoare, să facă o cerere la noi, să facem acel proces verbal, că poate fi omorât, iar fondul de vânătoare trebuie să meargă la Ministerul Mediului să ceară derogare. Acesta este drumul. Noi nu putem face nimic. Noi nu putem cere derogări, nu putem merge să împușcăm. Cu acest urs trebuie sesizat poliția, jandarmeria, eventual să vină să-l mai alunge din oraș. Așa, asta numai temporar, că l-alunge astăzi, poate mâine nu vine, dar poi mâine vine iară.
Trebuie să vă spun că am primit semnale și nu vreau să divulg sursa, dar semnalul vine din partea unui ONG care se ocupă de protecția urșilor. Ei spun că nu e o mare problemă și că se exagerează și mi s-a spus că oamenii și-au luat soarta în mâini și încearcă să scape singuri de aceste carnivore mari, chiar ungând cu miere de albine șinele de cale ferată.
Acum nu știu să vă spun, într-adevăr, mulți oameni nu știu de această miere de albine cale ferată. Noi nu, anul acesta nu am avut urși călcați de tren, am avut doar urși călcați de mașini, care nu pot să spui că a pus
da. Deci v-am spus, semnalul vine din partea unui
dar mâncă. Cetățenii, mai ales din zona montană, săraci, încearcă și ei să se apere de acești urși fiecare cum poate. Încearcă tot felul de metode, pentru că au culturile agricole, au animale, care pentru un om de la țară un porc înseamnă foarte mult. Înseamnă mâncarea de Crăciun și
munca de un an până
munca de un an de zile. Deci fiecare încearcă să-și apere, și legea spune că trebuie să-și apere culturile. Fiecare cum poate, n-avem semnale.
Dar fiind
de genul...
un animal protejat, ce riscă cei care...
Un animal, deci vorbim de urs, dacă împuști un urs ilegal sau omori un urs fără să ai aprobările, valoarea ursului este de 40.000 de euro, indiferent de mărimea lui, deci omul trebuie să plătească această sumă statului, plus dosarul penal încheiat de poliție, care îl duce pentru braconaj la alte treburi, este dosar penal.
Câți oameni din zona montană pot să-și vândă casa pe 40.000 de euro ca să plătească această pagubă?
Deci este o sumă foarte mare, care este descurajantă. Chiar vânători cu toate autorizațiile. Am avut acea aprobare la Lunca, la ursul. M-a sunat vânătorul să mă întrebe, chiar poate să-l împuște cu toate hârtiile în mână. Deci au o teamă foarte mare pentru a nu cumva...
Să
se întâmple ceva, să nu fie ceva în regulă și el să plătească...
Da, să plătească, de fapt, ceva ce nici nu are.
Ce nici nu are, dar este o problemă, vă spun, este o problemă. S-a ridicat și în cadrul prefecturii, s-a ridicat și la mine, am ridicat-o și la Ministerul Mediului, direct doamnei ministru. Vă spun puțin din București să văd altfel treburile.
Așa este și așa se întâmplă în foarte multe situații. De acolo lucrurile par parcă mai frumoase. Haideți să trecem la un alt subiect de interes, cel referitor la programele naționale, respective europene, care sprijină persoanele care vor să recicleze electrocasnice, mașini. Dacă există noutăți, dacă gestionați dumneavoastră această problemă?
Noutăți nu există în domeniul acesta.
Există vreun program acum în derulare? Rabla sau alte de genul acesta?
Rabla există la fondul de mediu, să predai un obiect vechi și cumperi un obiect nou care este cât de cât ecologic. Deci vorbim de aparatura electrocasnică A++++ și se dă o sumă 200 de lei, 300 de lei, mașini de spălat în special.
Dar asta doar pentru cei care deja s-au înscris, a fost o perioadă de subscriere.
A fost o perioadă de subscriere care totul s-a derulat prin fondul de mediu și prin magazinele care au intrat în acest program. Noi nu avem nicio...
Un amestec
în treaba aceasta.
Da, dar din câte știu eu, în acest moment nu se dau vouchere și acolo e un fel de start. Cine prinde până la epuizare, prinde...
Până la suma care este alocată prin bugetul fondului de mediu pentru acest program. Același lucru este și la panourile fotovoltaice, dacă tot am venit la program. Știți că în 10 septembrie a pornit acel program pentru subvenționarea panourilor fotovoltaice pentru persoane fizice. Statul dă 20.000 de lei, omul trebuie să pună 10% și restul sumei, dacă este mai scumpă de 20 de lei. Minimum 3 kW trebuie să-și instaleze cetățenii. Dar acest program a pornit în 10 septembrie la ora 10, A funcționat până la ora 16:30, când a fost întrerupt deoarece s-au găsit neregularități în softul programului, prin care instalatorii, unde cetățeanul trebuia să meargă cu documentele, înregistrau în acest soft. S-a întâmplat, nu știu ce s-a întâmplat, și n-a mai mers.
Și e stop joc și acum?
E stop joc și acum.
Deci,
încă nu a fost
repornit
softul, probabil se caută să vadă ce probleme a avut.
Dar banii nu s-au epuizat până la ora aceea?
Nu s-au epuizat până la ora aceea.
Da. Ce ar trebui să facă totuși cei interesați? Încotro s-o apuce? Să meargă direct la firme sau unde să meargă?
Vă spun, deci pe site-ul AFM-ului este postat
AFM, Agenția Fondului de Mediu, da?
Administrația Fondului de Mediu, da. E www.afm.ro. Administrația Fondului de Mediu. Există acolo ghidul, există instrucțiuni, există toată documentația este pusă, ce trebuie să ducă cetățeanul. Cetățeanul trebuie să meargă la instalatorul, care și-l alege. Sunt instalatori acreditați pentru acest program. Noi avem 5 instalatori în județ care sunt acreditați. Sunt pe pagina web cu adresă, număr de telefon, tot ce doriți. Omul trebuie să-și aleagă un instalator din cei acreditați și să meargă la el. Trebuie să aibă casă, în primul rând, trebuie să fie cetățean român, să n-aibă datorii la stat. Deci cam acestea sunt condițiile. Meargă cu documentația, instalatorul îl înregistrează și de aici încolo pornește să faci un proiect pentru acest... Nu se cere autorizație de construcție, dar un proiect trebuie pentru orice instalație. Aceste instalații de fotovoltaice produc curent, trebuie acele inversoare care transformă curentul din 12 volți în 220 de volți alternativ și acest curent se livrează în sistemul național.
Adică vindem noi curent dacă avem suplimentar statului?
Nu, vindem dăm tot curentul statului.
Da?
Avem un contor inteligent care măsoară cât dăm și cât luăm pe cealaltă parte, consumăm.
Da.
Face diferența și plătim doar diferența cât am consumat.
Și dacă producem mai mult?
Dacă producem mai mult, statul plătește, nu statul, electrica,
firma respectivă
da? Îți plătește acel curent, dar îl plătește la preț de producător. Deci nu este prețul cu care îl cumperi. Este un preț mai mic. Ideal ar fi să-ți produci cam cât consumi. Asta ar fi ideal, nu să vinzi energie electrică, nu acela e scopul. Deci să-ți asiguri consumul casnic prin aceste, măcar o parte din el, dacă nu poți tot. Depinde fiecare casă ce consumatorii are.
Banii aceia despre care ne vorbeați, 20.000 de lei. Îi primește cetățeanul care își depune dosarul sau firma?
Firma, deci în mod normal ghidul spune că cetățeanul merge la firmă, firma îi face factura pe suma respectivă cât costă, la care scade cei 20.000 de lei care firma îi va primi de la fondul de mediu. Deci cetățeanul plătește cu 20.000 de lei mai puțin.
Deci să nu-și imagineze nimeni că o să primească în cont 20.000 de lei.
Nu, nu o să vadă niciun ban.
La panourile solare a fost un pic diferit.
La panourile solare nici acolo n-a fost bani. Panourile solare s-au derulat prin Agenția de Mediu.
Exact.
Deci veneau cu dosarul, depuneau. Dosarul era trimis la București, era acceptat, semna contract cu fondul de mediu că a fost acceptat și el se angajează să o facă și ei se angajează că îi dau banii, făcea instalatorul, o punea și instalatorul primea banii, nu primea cetățeanul banii, sau dacă plătea cetățeanul, era și varianta aceasta, plătea cetățeanul și el înainta și primea banii în cont.
Da. Și își compensa cheltuiala, restul,
deci plătea el înainte,
ceea ce
și la urmă...
era peste 6.000 de lei, dacă nu mă înșel, la panourile.
Da, la panouri era solare pentru încălzirea pe caldere, 6.000 de lei.
La pompele de căldură,
8.000 de lei.
Da. Pompele de căldură n-au prea avut succes, întrucât nu se prea cunoaște tehnologia pe la noi, sunt și puțini instalatori.
Este puțin mai dificil de instalat, simplist vorbind, este ca un frigider care face frig în pământ și face căldură înăuntru. Afară. Cum e frigiderul, face frig în frigider și căldura este evacuată în spatele frigiderului prin acele radiatoare.
Mai sunt oameni care așteaptă vești despre acest program cu panourile solare. Aveți informații că va reveni deci panoul solar? programul cu panourile solare,
pentru apă
nu
caldă.
Cele, da, nu pentru nu fotovoltaice.
Nu avem acel program, deci casa verde aceea a fost înlocuită de casa verde fotovoltaică.
Da, a fost, trebuie să spunem, acel program cu panourile solare un succes.
Un succes, a fost chiar un mare succes și am văzut că lumea își montează acum și pe banii lor, au văzut cât de bune sunt și n-au nicio problemă vara cu obținerea apei calde, cam 7 luni pe an au apă caldă în mod gratuit.
Acesta a și fost scopul până la urmă, să demonstreze cetățenilor că merită
pus, da. Adevărul că s-au și ieftinit mult aceste panouri care fac apă caldă, când la început aveau un preț destul de mare, acum a ajuns la un preț care chiar poate fi accesat de cetățeni.
Un alt subiect care ni l-a propus să-l discutăm astăzi este cel al gestionării deșeurilor. Cum stă județul Mureș la acest capitol, dacă ne conformăm calendarului impus de Uniunea Europeană, respectiv de Guvernul României?
Ați atins un punct sensibil pentru toată România. Gestiunea deșeurilor este o problemă a României. Încă nu s-au rezolvat probleme, termenul este deja trecut, ce să mai vorbim de termene.
Am ieșit din grafice.
Încep să intre în funcțiune aceste sisteme integrate de gestiune a deșeurilor, după cum știți și județul Mureș are un sistem. Sistemul este construit, începe să intre în exploatare după licitațiile care au fost câștigate de operatori pentru diferite zone, sunt 7 zone în județul Mureș, din păcate zona 2, care înseamnă Târgu Mureș și zona limitrofă, nu a fost încă câștigat la licitație, s-a reluat licitația. Am înțeles că toți cei care au venit nu au corespuns din punct de vedere tehnic. Aceasta ce înseamnă? Că salubrizarea se face așa cum se face așa cum nu știu câți ani. Pui gunoiul la poartă, vine salubristul, îți ia gunoiul și îl duce la groapa de gunoi.
Amestecat așa cum este el.
Cum l-ai pus, așa îl duce. Chiar dacă le pui separat, că mai sunt gospodării și eu acasă, cred că și noi asta mai încercat să pune separat, dar nu le ia aceeași mașină și...
Și le amestecă.
Le amestecă. Din păcate, în județ a început să meargă, a început o colectare selectivă, este un început. Nu putem spune că suntem mulțumiți, nu avem încă gestiunea deșeurilor periculoase, vorbesc cele de la cetățeni, de la persoane fizice. Ai un spray acasă, ai o cutie de vopsea, ai o...
Resturi de pesticide, că ai făcut resturi tratamente prin grădină, medicamente.
Medicamentele zice că pot fi duse la farmacie.
Dar nu le ia. Am încercat.
Normal, ar trebui să le ia, aceasta aparține de Direcția de Sănătate Publică, farmaciile ar fi obligate să ia medicamentele. Nu mă fac și ei, că dacă nu sunt cumpărate de la ei, nu, și mai știi tu de unde le-ai cumpărat.
Da, sigur. Să mai și deci, dovedești de unde le-ai cumpărat.
Cârpe, mai folosești ulei acasă, mai fiecare mare în gospodărie, se aruncă și acelea, din păcate, tot la deșeuri menajere.
Apropo de uleiuri, știu că sunt benzinării care colectează, am văzut informații.
Vorbim
și
de uleiuri industriale.
Mă refer la uleiul menajer. Există benzinării unde oamenii își duc uleiul și se ocupă
supermarketuri din Târgu Mureș și au exprimat intenția de a crea puncte pentru colectarea uleiului alimentar. Eu vorbesc aici de uleiul industrial, uleiul de motor și astea, da. Fiecare mai are, mai șterge motorul prin curte, mai... Toate acestea ar trebui să ajungă la deșeuri periculoase. Din păcate nu avem asemenea puncte, acestea merg obligatoriu la depozitul de deșeuri. Pentru cele baterii
uzate?
Deșeurile astea electrocasnice ce sunt, ar fi puncte, sunt puncte unde se pot preda, dar și acestea încă sunt timide, nu este, lumea nu cunoaște încă.
Noi avem la Radio Târgu Mureș, mă scuzați, un recipient în care adunăm bateriile.
Sunt la toate magazinele unde se vând baterii, toate magazinele sunt obligate să preia aceste baterii vechi. Acestea sunt. Se mai fac acțiuni la școli foarte bune de adunare a bateriilor. Sunt acumulatoarele de mașini, iară se dau la schimb, ai un preț mai mic dacă dai acumulatorul vechi.
Dar aici e foarte mult, cum să spun, în această acțiune intervine conștiința omului, că vrei să faci sau nu. Nu există impunere.
Legea impune, deci până la urmă...
Da, dar cine aplică legea? Cine aplică sancțiuni?
Încă nu este
sancțiuni?
Creată infrastructura. Deci la om trebuie să-i asiguri, omul trebuie să știe. În vest am văzut, în fiecare cartier este un punct care nu e deschis tot timpul, e deschis sâmbătă. Și fiecare om cu punguța cu deșeurile periculoase, că nu sunt foarte multe într-o gospodărie,
da, cu se
punguța
duce cu
se duce, nu plătește nimic, nici nu îi se dă nimic pe ele, că lumea toată așteaptă să îi se dea ceva.
Da, dar am văzut locuri în care dacă n-ai făcut selectarea nu-ți ia gunoiul sau plătești o taxă suplimentară pentru gunoiul amestecat.
Da, da, se plătește mult mai mult.
Și atunci ți se spune, dacă nu faci selectiv, uite, plătești și e foarte mult. Deci de 4 ori mai mult, cel puțin dar, în Italia, am văzut de 4 ori mai mult plăteau.
Și Italia nu este cel mai bun exemplu de colectare selectivă.
Sunt frați de-ai noștri.
Da, dar încă infrastructura nu este creată. Deci la om trebuie să-i pui la dispoziție. Sunt pungi colorate care se vând în magazin și cumperi punga. Deci cumperi punga pentru deșeuri menajere, o pungă maro. Și numai în aia ai voie să arunci acea pungă, nu mai găsești nicăieri.
E o
nu
pungă
se
de
ridică,
hârtie, maro, care se...
Dar nu se ridică gunoiul decât în acea pungă, care o cumperi nu la prețul pungii, în care intră și prețul ridicării gunoiului.
Da, o să ajungem și noi odată acolo. Avem pe cineva la telefon, da. O să vă rog să folosiți căștile. Bună ziua!
Românele, bună ziua!
Poftiți!
Felicit și sunt de acord cu ideea panourilor voltaice și solare. În același timp sunt în dezacord cu folosirea centralelor termice în zonele aglomerate, unde se poate aplica cu succes încălzirea centrală tehnologizată cu tehnologii noi care emit puține gaze poluante și alea sunt evacuate la înălțimi care nu afectează omul. Centralele pe gaz de apartament ne provocă o intoxicare și pe timpul somnului, să spun așa. Deci ne intoxică acasă la noi, nu numai pe stradă când circulăm în cazul autovehiculelor. Atât am dorit să vă spun.
Mulțumim. Mai e cineva pe fir? Bună ziua!
Bună ziua! Un lucru foarte care pe vremuri ai putut uleiul de la prăjel, știți?
Da, alimentar.
Da, și acum nicio stație de benzină, nimeni nu preia lucrul ăsta.
Există stații de benzină care îl preiau, să știți, numai nu putem să le facem reclamă.
Nu știu unde e. Așa că cam asta ar fi numai. Mulțumesc.
Mulțumim și noi. Există asemenea benzinării? Stații de benzină, dar nu le putem da numele.
Da, există în județul Mureș, dar totuși sunt puține locuri. Nu poți să pleci cu un bidon de 2 litri de ulei să te duci în capătul celălalt orașului să duci uleiul.
Deci, ar trebui să fie mai multe
mai
variante.
Mai multe în cartiere, locuri în care lumea să știe. V-am spus că magazine mari în Târgu Mureș și-au exprimat dorința, chiar au venit la noi pentru colecta acest ulei uzat. Ce a zis primul domn de la
domnul
telefon,
Sabou,
da, are totală dreptate. Deci aici iarăși s-a scăpat de sub control această încălzire urbană. S-au montat zeci de mii de centrale termice care au randamente mai mari decât centralele de cartier care au fost. Dar partea proastă este că evacuarea este la un nivel de jos, începând de la parter în sus, numai țevi care evacuează și pe timp de iarnă chiar se observă o scădere a calității aerului, care este, cu cât e mai frig afară, cu atâta calitatea aerului este mai rea din punct de vedere al particulelor.
Să știți că am întrebat și specialiști care montează asemenea centrale termice și sunt de acord că nu este cea mai bună soluție. Era mai bună soluția cu acele centrale de cartier, dar au fost desfințate din anumite
și fiecare
motive.
Om și-a căutat să-și
Doamnele
rezolve
problema.
Doamnele
și-au luat soarta în mâini.
Da.
Deci chiar și cei care montează spun nu, soluția mai bună ar fi pe cartiere, dar unde să mai faci centrale termice, pentru că unele au ajuns supermarketuri, le-ați văzut prin cartiere, fostele centrale termice,
da,
au altă destinație, săli de sport, da, cum spuneți, spitale sau supermarketuri. Și ar însemna ca să se găsească din nou o soluție, o rețea centralizată pentru...
Legislație în momentul de față pentru aceste centrale nu există. Există că nu mai ai voie să montezi centrale din acelea simple, trebuie centrale în condensație. Sunt mai puțin poluante, dar tot problema rămâne. Noi, la agenție, deși lege nu este, la toate cartierele care se fac acum, i-am obligat ca toate coșurile să fie deasupra blocului. Deci să fie peste nivelul blocului, să realizeze cum doresc, cu centrale de apartament, cu centrale de scară.
Asta pentru noile blocuri.
Pentru noile blocuri care se construiesc, să nu mai fie voie să scoată acele țevi, se construiesc cartiere mari. Știți că Târgu Mureșul, din punct de vedere al locuinței, se dezvoltă foarte mult. O să vedeți la anul ce dezvoltare o să fie.
Ați dat multe aprobări, înțeleg.
Da, multe aprobări, cartier în Unirii, cartier la fosta fabrică de zahăr, cartiere în Tudor, unde să vă mai spun, destule cartiere.
La ieșirea din Târgu Mureș spre Corunca, în partea
la toate
dreaptă,
am cerut
fosta Livadă.
Ca aceste coșuri să fie scoase deasupra blocului, deasupra nivelului de locuințe.
Foarte bine.
Pentru că chiar dacă pe vremuri erau aceste centrale termice cu randamente mici, proaste în general, poluarea era mult mai mare, dar era la nivel superior, nu ajungea la nasul omului chiar atât de ușor. Acum avem și circulația foarte aglomerată, țevile de eșapament toate sunt la nivelul solului.
Foarte mult praf în oraș?
Foarte mult praf, foarte multe centrale. Vă spun, iarna, imediat cum vine frigul, se observă când încep să meargă centralele din greu, că vara nu prea sunt, adică sunt foarte puțin folosite.
Da. Dar referitor la aceste centrale, măcar să fie în condensație, mai faci și economie și sunt mai puțin poluante.
Am înțeles că în magazine nu se mai vând centrale.
Nu mai
e permis să vândă centrale care nu sunt condensație.
Haideți să vorbim despre calitatea aerului, dacă tot am deschis subiectul, ne-a ridicat mingea la fileu ascultătorul nostru, domnul Sabău. Ce descoperire ați făcut anul acesta? Am avut depășiri?
Anul acesta, depășiri nu am avut multe la stațiile care monitorizează aerul. Vă spun, cele mai multe depășiri le-am avut la pulberi în suspensie PM10, cum ne spunem noi, acele pulberi destul de periculoase. Le-am avut în sezonul rece, ianuarie.
Care este sursa acestor pulberi?
Circulația, centralele termice. Cum se încălzește vremea, nu mai avem aceste probleme. Deci aceștia vin cu un aport, mai ales circulația, motoarele vechi, acestea care nu au filtre, cele pe motorină care nu au filtre, de aceea se duce și o campanie împotriva motoarelor diesel, deoarece acestea emit particule mai mult decât cele pe benzină.
Poluarea industrială e o problemă?
Poluarea industrială rămâne totdeauna o problemă. Ca industrie, avem industrii destule și în Târgu Mureș.
Cine ne intoxică?
Principalul poluant este Azo Mureșul, bineînțeles, care consumă gaz foarte mult, industrie chimică. Din fericire, și anul acesta nu am avut mari probleme la combinat. Am avut câteva depășiri de la amoniac, dar foarte puține, incomparabil. Am ajuns cam la, să zicem, 15 ore în tot anul au fost depășiri. Aceste depășiri au fost mai ales în perioada în care combinatul a fost oprit și a fost pornit. Probleme avem la combinat acum doar la porniri și la opriri. Atunci avem probleme. În rest, la funcționare normală nu avem probleme de poluare, nici stațiile nu ne indică. Avem autolaboratorul care măsoară amoniac lângă combinat, nu avem probleme și avem valori foarte scăzute.
Într-o vreme știam că acest combinat are niște impuse, niște măsuri de retehnologizare. Acum au rezolvat asta sau încă mai tot modernizează
ceva? Deci au avut derogarea aceea despre care tot vorbeam când erau poluările acelea mari. Derogarea a fost până în 1 ianuarie 2016. Au fost realizate, dar combinatul în continuă cu investiții în domeniul mediului, cât și retehnologizarea pentru producție. Deci schimbă instalații care sunt mult mai nepoluante, sunt și mult mai bune la producție, sunt mult mai eficiente. Pentru că sunt instalații din anii 50, fabrici care nu-și mai aveau loc acolo.
Mai există și alte surse de poluare importante în județ?
În județ, din păcate, avem depozitul de deșeuri periculoase de la Târnăveni, de la Bicapa, pentru care România are infringement. Avem 3 depozite pentru care România are infringement.
Și Bicapa, unul e la noi.
Carbit Foxu și Batalul de la Azo Mureș. va salut de la Azomureș al primăriei acum.
Da.
Se va rezolva, dacă nu la sfârșitul anului acesta, la începutul anului viitor va fi finalizată investiția și va fi...
La acoperire vă referiți?
Da, la acoperire. Altceva nu se putea face decât izolarea lui de mediu pentru ca apa de ploaie să nu mai ajungă pe el și acea apă să fie infestată, să iasă în apa freatică, acoperirea lor, care în timp, nemai ajungând, sursa de poluare fiind oprită, și acele ape subterane se vor curăța.
A, deci, practic, două dintre marile probleme poluatoare ale României erau în județul Mureș. Batalu?
Nu, sunt mai multe, dar două erau...
Pe județul Mureș. Batalu și Târnăveniu.
Și Târnăveniu, cu cele două depozite, care cele două depozite încă nici nu s-a început rezolvarea lor. Infringementul este, nu știu cum România va reuși să scape de acest infringement, care înseamnă foarte mulți bani. Am fost odată condamnați chiar de curte, dar fără amenzi. Urmează să facem ceva. Deci, depozitele care au fost ale primăriilor încearcă să ecologizeze de la fondul de mediu cu bani, deoarece nu au bani ca să le facă și Uniunea Europeană nu ne întreabă dacă avem bani sau cine e vinovat sau cine nu e vinovat. România este vinovată că nu a reușit să rezolve aceste probleme. Mari poluanți nu mai avem acei poluanți care efectiv să ne pună mari probleme.
Nu mai avem fabrici de mobrică Mamut cum am avut.
Nu, și chiar și fabrica aceasta Mobex, care era în oraș și mai punea probleme, nu mai pune, producția este foarte mică, nu se mai pun probleme.
Lacuri, vopsele, avem în județ?
Nu, nu avem fabrici de lacuri, vopsele, doar folosim.
Fabricile de medicamente poluează?
Nu, din păcate, nu, noi nu avem fabrici de medicamente adevărate. Deci noi avem niște fabrici.
O să se supere.
Știu că o să supere.
Că spuneți asta.
Fabricile care produc substanța activă din medicamente nu prea mai avem în...
Noi facem comprimate, nu?
Noi facem, amestecăm, cumpărăm substanțele active de afară, le mai amestecăm, mai facem comprimate, le mai
colorăm.
Dar nu facem partea de substanță activă. Din păcate.
Din păcate, industria județului Mureș nu prea...
Dar avem aceste fabrici care au producții mari de medicamente, contează în economia județului.
Da. Domnule Ștefănescu, mai auzim despre activitatea Agenției pentru Protecția Mediului și din anunțurile de mică publicitate acolo, unde se spune că pentru anumite proiecte, pentru case sau alte lucruri, lumea trebuie să vină la dumneavoastră. În ce scop vin oamenii la APM?
La APM, toate certificatele de urbanism eliberate în județul Mureș pentru construcții sau demolări trebuie să ajungă la noi.
Și ce faceți? Ce verificați acolo?
Din păcate sunt foarte multe. Deci până acum avem aproape 3.000 de certificate de urbanism care au ajuns la noi.
În ce legislație? Perioadă de timp? 3.000?
Anul acesta vorbim.
Deci anul acesta, 3.000.
Toate certificatele de urbanism emise în județ. Verificăm aceste certificate de urbanism și noi avem în legea care a apărut 292, care se referă la impactul proiectelor, de unde începem să intrăm pe evaluarea impactului. Deci dacă este o casă într-o zonă rezidențială și facem o casă, îi dăm o clasare. Adică o clasare înseamnă că nu intră pe această legislație și nu avem nicio problemă. Pentru această clasare omul trebuie să aducă certificatul de urbanism, o notificare care o completează la noi, un plan de situație, un plan de încadrare în zonă și 100 de lei. Și primește foarte repede această clasare, vorbim de zile. Treburile se complică când investiția intră pe această lege, pe evaluarea impactului.
Ce impact are investiția asupra mediului?
Mediului. Aici, de exemplu, intră și o cabană care este făcută în arie protejată. Și acea cabană trebuie să obțină un aviz de la nou înființată Agenție Națională pentru Arii Protejate. Trebuie mai intră într-o ședință de avizare. Deci acest act durează cam o lună și ceva de zile.
Deci
ce intră pe evaluare, ce vedeți în ziar, toate depunerea actelor trebuie să fie anunțată în presă, iar decizia noastră care se ia în că s-a luat decizia de emitere, iară trebuie anunțată în presă și noi mai stăm 10 zile să așteptăm eventualele reclamații.
Dacă
care
vine
de...
cineva și să spună că nu e în regulă.
Că nu e în regulă, atunci verificăm ce spune omul că nu este în regulă, bineînțeles să țină de mediu, nu de altceva. Dacă nu este în regulă și atunci revenim, dacă se adeverește ce spune omul, revenim
cu un răspuns.
Cu un răspuns și cu reevaluarea proiectului.
Dar, domnule director, este foarte complicat, zic eu, să știi că cineva are o idee, că vrea să, numai ținând cont de acel anunț, poate nu ai avut acces, poate nu ești, n-ai găsit sursa unde s-a publicat.
Punem anunțurile și pe site-ul nostru. Mai mult
nu se poate face.
Nu se poate
uneori
face.
Te trezești că cineva a făcut o investiție și ceva nu e în regulă,
da,
acolo.
Da, și din păcate este, și dacă merge în justiție, se scot actele cu publicarea în ziar, publicarea pe site.
Și este și acoperitor
cu,
pentru cel care a
făcut
investiția.
Timpul care l-a avut pentru a face o sesizare și... Din păcate, lumea încă nu este, deci n-a ajuns la o etapă în care, știți, civilizația să ajungă acolo, să aibă încredere în instituții, să urmărească treburile acestea, să...
Să le urmărească, dar poate că ar trebui un acord și din partea celor implicați în momentul în care...
Bine, pentru vecini să cerem certificatul de urbanism, să cere acordul... Autentificat îl cere primăria, deci pentru imediat vecinul. Dar legea mediului spune că oricine și cine nu este afectat poate să ridice o problemă. Deci o persoană din Galați poate să ridice o problemă pentru o investiție. De aici se pare lui ca
și vin oamenii cu asemenea sesizări?
Rar.
Rar și foarte rar, rar pentru că află rar. Destul de greu.
Rar.
Mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiunea noastră de astăzi, domnule director Dănuț Ștefănescu. În calitate de reprezentant al Agenției pentru Protecția Mediului Mureș. Sunt multe informații, cred eu, utile care au fost puse aici pentru cetățenii care locuiesc în județul Mureș. Vă mai așteptăm și cu altă ocazie. Le mulțumesc și celor care ne-au urmărit la Radio Târgu Mureș. În continuare urmează știri la ora 15 cu colega mea Bianca Tomuț. Cu mine vă veți reîntâlni mâine după 14. Numai bine, prieteni, după amiază plăcută!